kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kung nais mong manirahan ng payak o tahimik at malayo sa ingay ng naglalakihang syudad, pero na-enjoy ang ganda ng kapaligiran, yaman ng kalikasan at katutubong pamumuhay, ang Northern Territory ang popular na destinasyon dito sa Australia. Pinagmamalaki ng mga Territorian ang laid-back at malaprobinsyang pamumuhay nila, no? Habang patuloy naman na pinauunlad ng pamahalaan ang kanilang ekonomiya. Sa nagdaang budget, $21 billion ang ipinangakong pondo sa teritoryo para sa pagpapalago ng mga negosyo at iba pang mga infrastruktura sa komunidad. Pero lingid sa kaalaman po ng marami, ang mga Pilipino ang bumubuo sa pinakamalaking bilang ng mga non-Australians na mamamayan sa Katherine, yan po ay sa Darwin. May 2.9% na mga Pinoy na bumubuo sa populasyon nito noong 2016 census. Pero napansin po ng isa nating kababayan na si Agnes Adan na tila kulang o halos walang mga kainan sa Katherine na nag-aalok ng mga pagkaing Pinoy. Sa panayam po ng ating kasamang si Nikki Gregorio, ibinahagi ni Agnes ang kwento kung paano nagsimula ang kanyang pagpapakilala ng Filipino cuisine sa Katherine.
Because there's no Filipino restaurant in town in Katherine. And there's some in Darwin, but only Filipinos know about it. So if we go to Darwin, we drive 3 hours. If I want Filipino food, everyone's just going to be Filipino in the restaurant. Well, no one really knows our food. How come everyone knows Thai food? How come everyone knows Indian dishes? You know, everyone knows curry. Everyone knows what pad thai is, but no one knows what caldereta is or kare kare or, you know. And then it was, that's how it sort of started.
Hinahanap-hanap ng panlasa ni Agnes Adan ang mga pagkaing Pinoy nang manirahan siya sa Darwin. May mangilan-ngilan na tindahan at pamilihan sa maliit na bayan, pero kapansin-pansin ang kakulangan ng representasyon ng mga Pilipino pagdating sa pagkain.
We're the biggest group here. We're bigger than Chinese people. We're bigger than the Indians here. Here in Katherine and Darwin itself, it's most of them will be Filipino. We sort of lost our identity in the past because, you know, we were colonized by the Japanese people, the Americans, the Spanish people. Mm. And really, our cuisine is sort of a mix of pretty much everything. I think along the way, we've sort of lost our identity.
Hilig na noon pa ni Agnes ang pagluluto. Kaya sa kanyang naging trabaho sa isang restaurant, madalas niyang dalhin sa kanilang head chef ang mga niluluto niyang Filipino food para matikman at masubukan na rin kung papatok sa panlasa ng ibang lahi.
Say, I'll cook caldereta at home and then I'll take some to the restaurant and he'll be like, yeah, I really like this. You know, how did you cook it? Blah, blah, blah. So, you know, we'll talk about the methods and then he'll say, oh, what if you try this? What if you try do it this way? And then next day I'll bring him some kare kare and he'll be like, oh yeah, I've never had tried before, but I really like it. It's just things like that because I was sort of testing it to him. He was sort of like my mouse in this journey because I wasn't sure how the people of Katherine would react really, but if he loved it, like as a chef, so then I would have a chance to introduce it to Katherine.
Sa kagustuhan ni Agnes na mas mabigyang pansin ang mga pagkain natin at makipagsabayan na rin sa iba pang lutuin, itinayo niya nito lang Pebrero ang Bawang Katherine, isang food trailer na naghahain ng mga paboritong pagkain ng mga Pinoy. Di pa man nagtatagal, unti-unti na daw natatandaan ng mga customer mula sa ibang lahi ang pangalan ng mga ulam at putaheng kanilang ipinagmamalaki.
So on like the third, fourth week, we will have repeat customers, we will have regulars. Oh, I want that pork. And then I'll say to them, which pork do you like? We have two pork dishes. Did you want the crispy skin or you want the grilled pork? And they'll be like, yeah, I want this crispy skin. Oh, yeah. That's lechon belly. And next time they come, yeah, can I please have one lechon belly? It sort of makes me really happy that they actually know the dish now instead of when they first came in, you know, I just want that pork. I just want that chicken. Which chicken? You know, but you have to be patient. You have to keep reminding them what it's called and keep telling them until they sort of, oh yeah, this is the chon belly, oh, I have that. Before they used to just say, I'll have some spring rolls. Now they come in, or I'll have some lumpiang Shanghai.
Umaasa naman si Agnes ngayon sa patuloy na suporta ng pamahalaan sa mga maliliit na negosyanteng tulad niya. Ganun din ang hiling na tumatak sana sa panlasa ng komunidad ang mga pagkaing Pilipino. Basahin niyo po ang kabuuan ng panayam na ito sa isinulat na article ng ating kasamang si Nikki Gregorio sa aming website sa www.sbs.com.au/Filipino at ganun din sa aming Facebook page. Inyong makikita at mababasa lahat ng ating mga tampok na panayam, podcast at articles na pwede nyo rin pong i-share sa ating mga kababayan dito sa Australia. Kaya naman araw-araw ang tabayanan ng aming mga tampok na kwento. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.